Goeienaand, bly om julle weer allemaal te sien. Vanaand doen ons deel 2 van hulle het die wet ongedaan gemaakt. Nou, ons leef daarom in 'n baie interessante tyd. Gister het ons gekyk, hoekom hulle sê, hulle mag het doen. En vandag kyk ons, hoe hulle dit gedoen het. En ons het gister gekyk, na menseregte wat die paus sê, God gegewe is en universeel is. En vanavond gaan ons kyk na menseregte in vergelyking met die wet van God. En ek dink dit is 'n baie interessante vergelyking. Hulle het die wet ongedaan gemaak. En dit is tyd vir u om te werk. So die Here gaan optree wanneer sy wet ongedaan gemaak is. En die tipologie in die Bybel kry ons dieselfde. Ons gaan nie 'n lesing hou oor tipologie. Tipologie is 'n fantastiese studie. Dit maak die Bybel so lewendig en bring die verlede tot in die hede. Pragtige studie. Daar sal ons sien elke keer as die wet ongedaan gemaak is, sê die Here opgetree. Maar dit was altyd 'n lokale gebeurtenis. Aan die einde van die tyd gaan dit 'n universele gebeurtenis wees en dis die laaste. Dan is dit verby. Dan sluit dit die hele mensdom in. Jesaja 24 vers 5, die aarde is besoedel en die bewoners daarvan. Want hulle het die wet oortree, hulle die ordonnansies verander en hulle die ewige verbond gebreek. So wanneer die mensdom amptelik van God se wet ontsla raak, dan gaan hy optree. God is nie 'n God wat indruis op jou vryheid van keuse nie. So as hulle dit bevorder dat die wet nie gehou word nie, dan tree hy nog nie op nie. Maar as hulle begin dwing dat jy sy wet nie mag hou nie, boerie, dan sukkel jy met die verkeerde ou, né? Dan sukkel jy met die verkeerde een. So kom ons gaan weer net so vlugtig deur die gebooie en ons kyk wat het hulle met die gebooie aangevang. Julle onthou die eerste gebod, ek is die Here, julle God, wat julle uit Egipte uit gehaal het, uit die huis van slawerny. En julle sal geen ander gode langs my, naas my, hê nie. So wat 'n God is dit? Dit is Jahwe, die Here. Wie is Jahwe? Hy is die een wat hulle uit Egipte uitgehaal het. Wie sal ek sê het my gestuur, sê Moses. Sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. So dis 'n baie spesifieke God en is daardie ene wat hierdie 10 gebooie gee en is daardie ene wat sê geen ander God naas my. Goed. Wat sê menseregte? Kom ons kyk eers na humanisme, want humanisme is die basis van die filosofie van menseregte. Ek is oortuig dat die oorlog vir die mensdom se toekoms gaan in die publieke klaskamer plaasvind. En hierdie oorlog gaan gevoer word deur onderwysers wat hulle rol besef as proselyteerders, mense wat mense wil oorwin na 'n ander geloofstelsel, na 'n nuwe geloof. Die godsdienst van humanisme besef of bevorder die teologiese gedagte van die godheid in elke mens. Elke mens is inherent God. Dit beteken elkeen maak sy eie besluite aangaande sy saligheid onafhanklik van 'n buitemoondheid. Want humanisme per definisie moet God uitskakel. Derhalwe is ons eie God. Hierdie onderwysers moet selfloos wees. Hulle moet vasberade wees. Hulle moet net so vasberade wees soos die mees fanatiese fundamentalistiese prediker. En hulle moet die klaskamer gebruik as 'n preekstoel om hierdie humanistiese waardes te leer. Maak nie saak wat die opvoedingsvlak is, of het nou voorskool, of het dagsorg is, of is het universiteit, die klaskamer sal in die arena word, waar daar die konflik sal kom tussen die ouwe en die nuwe. Goed, het die wêreld in die laaste paar jaar 'n nuwe opvoedkundige stelsel beleef, ja of nee? Het Suid-Afrika 'n nuwe opvoedkundige stelsel beleef? Het hy 'n spesifieke naam gekry? Ja, hy was mos curriculum 2005. Het die godsdienstopleiding in daardie curriculum dramaties verander, ja of nee? En is hierdie verandering so dramaties dat dit selfs nadruklik afgedwing sal word, of het in die klaskamer of in die huis is, ja of nee? Dit is interessant, nee? Nou, wat sê hierdie nuwe leerstelling? Nou, kom ons lees 'n bietjie, wat dink humanisme eintlik? Hy sê hierdie vrot liggaam van die Christendom, of hierdie verrottende liggaam van die Christendom, met al sy boosheid en sy ewels en sy miserie, sy swaar kry. Die moet vervang word deur die geloof van die humanisme, waar hierdie belofte van jy moet jou naaste lief hê uiteindelik tot uitbeelding gaan kom. Want sodra godsdienst in die gedrang is, dan het jy niks behalwe bekleierery nie. Hulle het eintlik 'n punt. Het hulle nie 'n punt nie? Ons beklei nou al 6000 jaar lank oor godsdienst, so hulle standpunt is, raak ons slaaf aan die godsdienst, dan sal ons regkom. En hy sê, as die mensdom wil oorleef, dan moet hierdie nuwe humanisme triomfeer. Ons moet bo hierdie godsdienstvlak uitstyg. So nou is daar in die wêreld nuwe wette. En hierdie wette word afgedwing deur onder andere wetgewing soos haatspraakwetgewing. En hierdie haatspraakwetgewing sê, jy mag niks sê teen 'n ander geloofstelsel wat daardie geloofstelsel kan benadeel nie. En jy moet alle geloofstelsels gelyk ag, en kinders moet blootgestel word aan almal van hulle. Hulle kan nie, nie nou net nog opleiding kry in die geloofstelsel van hulle huis nie. Hulle moet nou verbreed word en hulle keuse waar hulle wil aansluit en wat hulle doen, lê nie by die ouers nie, dit lê by hulle. Is dit die nuwe stelsel? Dit is die nuwe stelsel. So, hierdie wetgewing dwing dit af. So kom ons kyk net gauw na hierdie instituut, dis die Christian Institute, en dit gaan oor die news release, en dit sê, new equality laws substantially restrict religious liberty. Hierdie nuwe gelykheidswette, wat sê hulle? Almal is dieselfde, almal moet gelyk geag word, maak nie saak wat jou omgewing of jou land of jou wat is nie. En hulle praat van hierdie wette wat ingevoer word, en hulle sê onder andere, hier in Engeland het dit plaasgevind, hierdie professor van Durham Universiteit, leidende menseregte regter of prokureur, hy sê, hierdie staatsregulasies wat nou ingekom het, het die potensiaal om die vryheid van assosiasie en godsdienst dramaties te ondermyn. So, hierdie konsep van gelykheid staan bo en bo religieuse vryheid. Basies is het nou al so ver, dat as jy aan 'n spesifieke genootskap behoort, sê maar wat se kerkverband ook al, dan mag jy nie eintlik net mense van daai kerkverband aanstel nie, want dis mos nou diskriminasie. Eintlik behoort jy mense van alle kerkverbande aan te stel. Nou raak het mos 'n interessante sop wat jy nou kan kry. So, 'n mengelmoes van al hierdie dinge. En die nuwe wet leer nou eintlik, alles is dieselfde, almal is gelyk. Jy mag nie iets sê teen een van die ander groepe nie, en jy mag ook nie proseliteer nie, jy mag nie iemand afrokkel nie, deur wat jy sê nie. Want dit druis in teen menseregte. So die eerste gebod sê, ek is die Here jou God, jy mag geen ander gode naas my hê nie. Menseregte sê, wat? Jy sal alle ander gode gelyk ag, naas my. Volgens wetgewing, reg of verkeerd? So internasionale wetgewing, het die eerste gebod van die Here ongedaan gemaak. Kom ons kyk na die tweede gebod. Dis die gebod oor beelde. En jy mag geen beeld maak nie, geen gelykenis nie, jy mag nie voor hom neerbuig nie, jy mag nie enige vorm van aanbidding hê waar daar beelde is nie. I mean, dis mos nou pateties. Hoe sou jou huweliksmaat voel as jy 'n pop van jou huweliksmaat saamvat, sodat jy nie vergeet hoe jou huweliksmaat lyk nie? Dis mos stupid, is dit nie? En dan gaan kniel jy voor hierdie pop elke dag en omhels dit en gaan te kere. Ek bedoel, dit is al 'n bietjie siek, nê? Maar dis presies wat dit is. God sê ons het 'n verhouding met hom en 'n verhouding word nie weerspieël deur iets wat hier tussenin geplaas word nie. Maar die probleem is dat die meeste godsdienste in die wêreld ervaringsgodsdienste is. Hulle moet iets fisies hê waardeur hulle gedagtes kan kanaliseer. En derhalwe is hierdie wet 'n verleentheid, dis hoekom die Rooms-Katolieke Kerk hierdie wet ook verwyder het. En is interessant dat hulle artikel 1161 van hierdie spesifieke katekisme van die Rooms-Katolieke Kerk het so netjies uiteenset. Hy sê as ons die goddelike geïnspireerde leerstelling van die Heilige Vaders en die tradisie van die kerk volg, en ek het daar bygesit, let mooi, daar is geen sprake van die Bybel daar nie. Dis die geïnspireerde vaders en die tradisie. Dan defineer ons regmatiglik, absoluut korrek, met volle sekerheid, ja, dit is nogal erg, en korrektheid, net in geval jylle daar, jy weet, twyfel, dat hierdie figure en hierdie kosbare, lewendige, lewegewende figure van die kruis en aanbiddingswaardige heilige beelde van die Here, die God en Verlosser, Jesus Christus, en die onbevlekte maag, die heilige moeder van God en aanbiddingswaardige engele en heiliges, die regverdiges, het sy geskilder of in mosaïeke of enige bruikbare materiaal, moet hulle tentoongestel word in die heilige kerke van God op die gebruiksgoedere in die kerk, op die klere in die kerk, op die mure, op die panele, in die huise en in die strate. So met absolute sekerheid, hierdie goed sal daar wees en het sal eerbiedig word. Wat sê die gebod? Dit sal nie gebeur nie. As ek nou daar teen praat, teen watse wet verstoot ek nou? Dieselfde teen as die eerste gebod. Dis haatspraak. As ek sê, luister meneer, boeddhis of hindoe of katholiek of wat ook al, dis my opinie dat as jy voor daai beeld neerbuig, dan breek jy die tweede gebod van God en dis eintlik onsinnig. Dan is dit haatspraak. So die tweede gebod is deur amptelike wetgewing verwyder. Hulle gaan so 'n bietjie verder, sommige mense sê nou wel dat selfs okkulte simbole Christelike simbole kan word. Soos die pentagram kan die vyf wonde van Christus voorstel ensovoorts ensovoorts. Deuteronomium is so duidelik en hy sê moet geen gelykenis of beeld gebruik in die dag dat jy met die Here praat nie. Want in daai dag toe die Here met jou gepraat het van Horeb, het jy geen gelykenis of beeld of enige iets gesien het van enige figuur nie, het sy manlik of vroulik of dierlik of iets op die aarde of iets in die lig of enige een van die dinge nie of in die waters onder. Hierdie beelde van hulle gode moet julle verbrand met vuur. En die goud en die silwer wat daarop is, julle moet dit nie begeer nie. Dit is afskuwelik, dis afgryslik vir die Here jou God. En jy mag dit nie in jou huis bring nie, want dit is 'n vervloekte ding. Jy moet dit verag, verpes. Jy sal dit absoluut verpes. Dit is 'n vervloekte ding. Die Bybel is redelik duidelik, is dit nie so nie? En wat sê Rooms-Katolisisme? Presies die teenoorgestelde. En wat sê die wêreld? As jy iets daarteen sê, dan is dit haatspraak. Kom ek vat julle na hierdie kerk in die suide van Duitsland. En ons gaan kyk 'n bietjie daar. Daar is hulle Maria Kapel. As jy op hom kyk, dan sien jy hier is al die tekens van die zodiak. En daar die deurknoppie, is interessant, daar is hy. Is 'n pragtige yin-yang. So nou het ons ook oosterse konnotasies. Wat sê Jesaja oor astrologie? Wat ook so graag in Suid-Afrika beoefen word. Jesaja sê, goed, ek is moeg vir al julle raadgewers en julle, waar is julle astrologe en julle sterrekijkers en julle maandelikse voorspellers? Staan op, red julle self van die dinge wat sal kom. Julle sal stabbel wees, stopsel, brand, brandstoppels. Julle sal brand in die vuur. Julle sal julle, hulle sal julle nie verlos nie en hulle sal hulle self ook nie verlos nie. Sal ook nie 'n koeltjie wees om by warm te word nie. Die Bybel is duidelik. Hierdie goed beteken niks. As hulle nie volgens die woord praat nie, het hulle geen dag geraad nie. Wat van die yin-yang? Kom ons kyk net na die wette van die yin-yang. Daar is 7 wette van die yin-yang. Nou die Romeinse Katolieke Kerk dink is goed om dit as 'n simbool te gebruik in sy kerke. Wet nommer 2 sê alles verander. Alles verander. So as die omstandighede verander, dan sê die rede ek kan ook saam daarmee verander. Die Bybel sê Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir ewig. Hy verander nooit nie. So dit wat hy gesê het, verander hy nie. Wat uit sy mond uitgegaan het, staan vir ewig. Rome sê iets anders. Die derde wet sê, alle antagonismes is komplementêr. Wat beteken dit? Dit sou beteken dat Jesus en Satan komplementêr is en dat hulle al twee nodig is vir 'n gebalanseerde samelewing. So jy het Jesus nodig en jy het die bose nodig. Dis yin-yang, goed en kwaad. Al twee is nodig. Hulle argument is, jy sal nie weet wat goed is as daar nie kwaad is nie. Maar ek is seker, jy sal heel tevrede wees as hierdie land uiteindelik sonder kwaad sal wees en net goed sal wees. Of hoe sal jy daaroor voel? Die sesde wet sê, die uiterste van enige kondisie sal die teenoorgestelde beïnvloed. So as ons dit nou toepas, dan beteken dit die uiterstes van goedheid, soos in Christus, genade, meegevoel, al die mooi gedagtes wat jy in Christus kry, hy sal dan ook die teenoorgestelde toon. So hy sal ook elemente van boosheid en wraak en haat en al die dinge in hom bevat. En Satan, wat boos is en 'n moordenaar en 'n leernaar, sal tekens hê van goedheid en goedertierendheid en al daardie dinge. So met ander woorde, niemand is heeltemal sleg nie. Hulle is komplementêr. So, daardie wet is afgeskaf. Die derde wet. Jy mag nie die Here se naam ydelik gebruik nie, want die Here sal hom nie skuldeloos bevind wat sy naam ydelik gebruik nie. Dis fantasties. Nou, daar's mense wat sê, dit beteken, jy moet die naam reg gebruik soos in die oorspronklike reg uitspreek. Ons het 'n lesing daaroor gegee. Ek gaan nie daarop in hierdie lesing nie. Maar dis eintlik ook die wet teen godslasterlike stellings. Johannes 10 vers 33 Vir 'n goeie werk stenig ons jou nie, maar vir godslasterlikheid, want jy wat 'n mens is, maak jouself God. Daar is die een definisie van godslasterlik wees. En die ander een is, hierdie mens praat godslasterlike dinge, sê Markus 2 vers 7. Want wie kan nou sondes vergewe behalwe God? Want Jesus het gesê, jou sondes is vergewe. So daar is die twee definisies. En, Openbaring sê, ek staan op die sand van die see, en ek het 'n dier sien opstyg uit die see, en hy het 7 koppe gehad, en 10 horings, en op sy 10 horings 10 krone, en op sy koppe die naam van Gods laasterlikheid. So hier het ons die beeld van die dier, of die dier, en hy is die een wat Gods laasterlik is. Openbaring 13 vers 6, hy het sy mond oopgemaak, en hy was Gods laasterlik. Daniel 7 vers 25, Hy spreek groot woorde teen die Allerhoogste. So dit praat oor 'n mond uit. En ons het reeds na die profesie gekyk. Die hervormers het gesê, dis pausdom, is hierdie stelsel. Ferraris se godsdienstige woordeboek, die paus is van so groot waardigheid en so verhewe, dat hy nie 'n gewone mens is nie, maar as het ware God. En die verteenwoordiger van God. So as die Bybel definieer, dat Gods lasterlike stellings is om jouself gelyk te maak met God, doen hierdie persoon dit, ja of nee? Ja. Ons hou op hierdie aarde die plek van God Almagtig, Paus Leus, die 13de, wat van die vergifnis van sonde, God self is verplig om by die om hom te skik by die oordeel van die, van sy priesters en of te vergewe of nie te vergewe soos wat hulle weier om absolusie te gee. Dis dan baie godslasterlik. God het niks te sê nie. Die priester sal besluit of jy vergewe word of nie en as die priester sê nee, het God geen ander uitweg as om te sê Ja, baas, dit is so. En dan maak hulle dit baie duidelik, hulle sê, die oordeel van die priester gaan vooruit en God onderskraag dit. Klaar. So hier is Gods lasterlike stellings. Wat sê die pausdom? As jy praat teen die pausdom, dan is dit wat? Terrorisme. As het terrorisme is, is daar internationale wetgewing teen terrorisme, ja of nee? Ja, so is daar internationale wetgewing om te sê, jy mag nie hierdie moondheid kritiseer nie. Ja, die arme sondaar kniel voor sy biechtvader. En dan, hierdie man is nie 'n gewone mens nie, maar 'n ander Christus. En hy hoor die woorde, ek stel jou kwyt van jou sondes. En dan val hierdie walglike sonde, soos 'n kleed, van hom af vir ewig. Dis godslasterlik, sê die Bybel. Openbaring 2 vers 9, ek ken die godslasterlikheid van hulle wat sê hulle is jode, maar hulle is nie, hulle behoort aan die sinagoge van Satan. Nou onthou dat die Bybel in hierdie tyd die Christene nog as jode beskou het. Christene was maar net 'n sekte van die jode. Matteus 15 vers 9, hulle aanbid my te vergeefs wat die doktrines en die gebooie van mense leer. So die Bybel is baie duidelik oor hierdie ding. Nou as dit godslasterlik is om hierdie dinge te sê, is dit nie godslasterlik om die naam Christen, Christus, op jouself te neem en nie daarvolgens te leef nie? In ander woorde, as ek sê ek is 'n Christen, en ek doen nie wat die Here sê nie. Is dit godslasterlik, ja of nee? Tuurlik is dit, is 'n klad op sy naam. Almal sal sê, as 'n Christen gruweldade pleeg, sal hulle sê, dis 'n klad op die naam van die Christendom, reg of verkeerd. Nou, hoeveel van 'n klad sal het wees, as jy verbied word om te bid in die naam van die Here Jesus? En toch is dit wetgewing. Hier was daar 'n protes in 2005 teen hierdie wetgewing in die Withuis, omdat die verteenwoordiger van die Weermag, as hy bid, mag nie bid in die naam van Jesus nie, want dit is teen hierdie nuwe wetgewing. Want jy kan daai persoon te na kom. Is dit 'n wet in ons land, ja of nee? Mag daar volgens wet in die naam van Jesus gebid word in die parlement? Nee. In die amptelike plekke mag dit ook nie gebeur nie. Trouwens, by 'n groot byeenkomst, by een van ons sportsbyeenkomste, het die regeringsverteenwoordigers geweier om te gaan, omdat dit kwansyse Christen byeenkomst was en daar in die naam van Jesus gebid sou word. So, hier is wetgewing wat sê, ek mag nie kritiseer as iemand die plek van die Christendom vir homself toeëien en sê, hy is 'n ander Christus op hierdie aarde nie, en hy doen alles wat Christus toekom en hy vat het vir homself, en dan mag ek nie eens in die naam van Jesus bid nie, volgens wet, dan is hierdie wet definitief afgeskaf. Wat van die vierde gebod? Onthou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, ses daar sal jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. En dan ken jy die rest van die gebod. Nou, wat is die Sabbatdag? Saterdag is die Sabbatdag. Hoekom onthou ons die Sondag in plek van die Saterdag? Ons onthou die Sondag in die plek van die Saterdag. Omdat die Katolieke Kerk die heiligheid oorgeplaas het van Saterdag na Sondag. Hier is hulle eie katekisme wat sê, hoekom ons hierdie dag hou, die Sondag? Omdat die Rooms-Katolieke Kerk dit oorgeplaas het. Nou die Bybel sê, hou die sewende dag. Die Rooms-Katolieke Kerk sê, hou die eerste dag. Wat het die hervormers daarvan gesê? Hulle het dit geweet. Melanchthon skryf oor Daniël 7 vers 25. Nou, dis ou Engels, so moet nie dink die spelling is verkeerd nie. Hy verander die tye en die wet, sodat die 6 werksdae wat deur God beveel word, onheilige of ydele dae word, rusdae wanneer hy wil. Of hy maak sy eie heilige dae, hy skaf af en hy maak werksdae weer daarvan. Soos toe hy die Saterdag verander het na die Sondag. Hulle het God se wet verander en hulle het dit verander na hulle eie tradisies toe, om gehou te word asof hulle God se presepte, se wet was. So Melanchthon en die hervormers was heeltemal oortuig daarvan, dat Rome hierdie dinge gedoen het. Hulle het so baie probleme gehad, hulle het nie kans gesien, om dit ook nog te verander op daai stadium. Maar, groepe het afgestig en het dit begin verander. Sommige was 'n bietjie fanaties, soos die Anabaptiste, maar later daaruit het die Baptiste ontstaan en die Sewende Dag Baptiste, en hulle het dit weer reggestel. Toe kom daar 'n teenreformatie beweging in die Baptiste en hulle gaan weer terug na die eerste dag van die week. So vandag het jy twee soorte Baptiste, Sewende Dag Baptiste en Eerste Dag Baptiste. So die hervormers het geweet daarvan, hulle het dit net nog nie geïmplementeer nie. Sondag is die merkteken van ons autoriteit, sê die kerk van Rome, ontstaan, die kerk is bo die Bybel, en hierdie oorplasing, verandering van die Sabbat, is die bewys daarvan dat ons hierdie autoriteit het. Hoekom? Want die hele wêreld volg hulle daarin. En selfs die sekulêre wêreld volg hulle daarin. Wat is die nasionale bankrusdag? Internasionale bankrusdag. Sondag. Sondag. Wat is die vrye markstelsel en die beurs se amptelike rusdag in die week? Sondag is die amptelike rusdag. En selfs moslimlande het Sondag as 'n rusdag. Vrydag is net 'n biddag tydens middagure. Dis nie rusdag nie. Sondag is die rusdag. En die Romeinse Katolieke Kerk sê, kyk, almal volg my in hierdie saak. Derhalwe het ek mos die autoriteit. Sy het hierdie heidense Sondag geneem en sy het hom die Christen Sondag gemaak. Dis die dag wat aan Balder toegeken was, word nou die Christelike Sondag toegeken of geheilig aan Jesus. Ons het dit gedoen. Natuurlik sê die Rooms-Katolieke Kerk dat hulle die verandering gemaak het en die verandering is 'n merkteken van haar kerklike mag. Dis allemaal belangrike katholieke sitate. Hierdie man in American Sentinel, wat hulle op sy Jesuite blad is, sê, die Bybel sê dat jy die Sabbatdag moet hou, maar die Rooms-Katholieke Kerk sê, nee, die my goddelike gesag sê, beveel ek julle om die eerste dag van die week te hou. En sê daar, die hele beskaafde wêreld buig neer en eerbiedig ons gebod. Dit is nogal verwant. Sondag is 'n katolieke instelling. En hy kan verdedig word net op katolieke prinsipe. Van die begin tot die einde van die skrif is daar nie 'n enkele teks wat dit regverdig dat die dag verskuif word van die sewende na die eerste. Katolieke skrif. As die protestante die Bybel wil volg, gaan moet hulle die Sabbat hou. Deerdat hulle die Sondag hou, eerbiedig hulle die wet van die Rooms-Katolieke Kerk. Hier is hulle eie sitate. Protestantisme, deerdat hulle die autoriteit van die Rooms-Katolieke Kerk afgeskud het, het geen goeie rede vir hulle Sondag-teorie nie, hulle moet logies die Sabbat hou. So Rome is baie duidelik. Dit is 'n gesagsgebod vir hulle. As julle my volg, dan hou julle die Sondag, want ek sê so. En as julle sê julle is protestant, wat beteken julle glo die Bybel, dan het julle geen reg om dit anders te doen nie. En dan is hulle nog baie verwant en hulle sê, dis nie die skepper in Genesis wat julle rustdag gegee het nie, maar die katolieke kerk kan hierdie eer vir homself toeëien, dat hy vir die mensdom 'n dag van rus in elke 7 dae gegee het. Dis redelik verwant. Redelik verwant. Rede en algemene logika bepaal dat ons een of die ander van hierdie alternatiewe aanvaar. Of jy's 'n protestant en jou Saterdag, of jy's 'n katoliek en jou Sondag. Kompromis is onmoontlik. Nou ja, hier's 'n krisis. Wat maak jy nou? As jy die Sabbat hou, dan sê die protestantse wêreld, jy's 'n sekte. En die rooms-katolieke kerk sê, jy's 'n protestant. En as jy 'n protestant is, en jy protesteer teen wat? Teen rooms-katolisisme, dan moet jy een of ander tyd oor die vingers getik word, want dit staan bekend as ketterry. En as daai wetgewing weer terugkom, boerie, dan gaan diegene wat protestants is, bars. Paus loods 'n kruistog om die Sondag te red. Maak seker dat daar op hierdie dag nie gewerk word nie en hy bring sy beroemde dokument uit, Deus Dominus, en hy verwys daarna, rerum novarum, het ons daaroor gesels hoe hierdie dokument. Ja, dis die belangrike dokument vir die werkers en eiendomsreg en al daardie dinge. En hy sê, hierdie dokument waarborg al reeds Sondag onderhouding. En hy het gesê, in daardie dokument staan daar dat dit 'n werker se reg is wat die staat moet waarborg. Staat, jy sal my wet afdwing. Goed, hier is 'n Kanadese werksblad oor werkersregte. Sal die webblaaie van die verskillende lande van die wêreld vir jou sê dat jy die reg het vir 'n afdag, ja of nee? Nou, dis nog nie universele wet dat jy Sondag moet hou nie. Maar, die ding is so uiteengesit, dat dit wenslik is dat jy die Sondag hou. Hoe doen hulle dit? Hoeveel word jy betaal as jy op 'n Sondag moet werk? Dubbel. So daar is finansiële druk op die mense om eerder die Sondag 'n rusdag te maak as 'n ander dag. So waar dit nog nie amptelike wetgewing is nie, is die wetgewing ten minste daar sodat Sondag protected, beskerm word as die universele Sabbat. Dit sê 'n webblad, dis 'n sekulêre webblad. Baie interessant. So, hierdie Lord's Day Act, hierdie Here se dag wetgewing van 1907 sê dit ook, maar hierdie wette word nie toegepas nie, hulle staan bekend as blou wette. Dit beteken daardie wette is op die wetboeke. Hulle is nog nooit verwyder nie. Is hulle op die wetboeke in ons land, ja of nee? Is daar byvoorbeeld drankwette, et cetera, winkelwette in ons land? Maar hulle is blou wette. Dit beteken hulle is in watte verpak en dit is net en hulle kan onmiddellik, sonder om deur 'n parlement te gaan, weer wet wees. Net so, want hulle is klaar op die wetboeke. Maar dit word nie internasionaal afgedwing op hierdie stadium nie. Hoe ver het die paus om gegaan aangaande hierdie saak? In 98 het paus Johannes Paulus gesê, 'n persoon wat die heiligheid van die Sondag verontagsaam, moet gestraf word as 'n ketter. Nou, hoe is 'n ketter gestraf? Doodstraf was die straf vir 'n ketter. Nou, wonder ek of hy so iets in gedagte gehad het. Die Bybel praat van 'n doodstraf wat ingestel gaan word teenoor mense wat die merkteken van die dier, katolisisme, soos die hervormers dit gedefinieer het, nie aanvaar nie. Wat het hy gesê is sy merkteken? Sê dit mos nou op die skerm gehad. Hy het mos gesê, die feit dat ek die Sondag ingestel het bo die Sabbat is die merkteken van my goddelike gesag. Dis baie verwant. En as dit afgedwing word, dan kan daar dalk 'n probleempie kom. Jy kan dalk as 'n ketter beskou word as jy sê, "Ekskuus, maar ek gaan nie daarmee akkoord nie." Die huidige paus sê die Sondagmis moet gesien word as 'n vreugde Ons kan nie daar sonder lewe nie. Ons kan nie sonder Sondag lewe nie. Ons moet hom hê. En in 2003 het hulle gesê, die meeste Christene neem aan dat Sondag die Bybelse rusdag is. Die Rooms-Katolieke Kerk protesteer daarteen. Ek is bly, hulle is ook protestant. Hulle protesteer teen die protestante. Dat sy die rusdag verskuif het van die Bybelse Sabbat, Saterdag na Sondag. En dan luister mooi wat sê hulle. Om te probeer argumenteer dat die verandering in die Bybel gemaak is, is beide oneerlik en 'n ontkenning van Rooms-Katolieke autoriteit. Twee dinge. Dis oneerlik en dis 'n ontkenning van Rooms-Katolieke autoriteit. Nou probeer die protestantse wêreld om hulle saak aangaande Sondag uit die Bybel te regverdig, ja of nee? Hulle gebruik maar 8 teksies oor die eerste dag van die week wat nie een sê Sondag is die rusdag nie. En Rome ken sy Bybel ook, en hy sê, skies, maar dis bietjie oneerlik van julle, julle jok vir die mense, en julle ontken ons autoriteit, deur dat julle dit doen. As die protestante, hulle leerstellings wil baseer op die skrif, dan moet hulle Saterdag aanbid. Saterdag. So dis Rome wat so praat. Goed, kom ons kyk 'n bietjie na die protestantse wêreld en ons kyk, hoe doen hulle dit? Wat sê hulle? As ons kyk na die Pinkste wêreld, en hier is die groot manne van die Pinkste wêreld, hulle skryf hier die belofte van sy wederkoms. Daar sê hulle, gelowiges wat die wet probeer onderhou is in slawerny, maar gelowiges wat volgens die volheid van die nuwe verbond lewe is vry. Derhalwe is dit gevaarlik vir gelowiges in die kerkperiode om geassosieer te wees met die wet. Dis gevaarlik. Sjoe, kerke wat die 10 gebooie lees op Sondag, hulle verwys hier na die gebruik wat in die NG Kerk was, bring hulle lede onder 'n valse indruk dat hulle nog steeds onder die wet is. Dis baie interessant. Diegene Christene wat vandag probeer om die 10 gebooie te hou, hinder die werk van die Heilige Gees. En ondermyn die suiwer essensie van die nuwe verbond. Die Bybel sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. Hy wat sê, het my lief en bewaar nie my gebooie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Hier is die leidsaamheid van die heiliges. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof van Christus bewaar. Die Bybel is baie duidelik oor hierdie ding, terloops. Wat sê Handelinge oor die Heilige Gees? Aan wie kom die Heilige Gees toe? Aan hulle wat aan hom gehoorsaam is. Gehoorsaamheid is nie 'n metode tot verlossing nie, dis Rooms-Katolisisme. Dis 'n uitvloeisel van verlossing. Dis 'n strewe om weer in harmonie te kom met God se wil. Nie deur my krag nie, maar deur sy krag. Kom ons kyk hoe ver gaan hierdie man om van die wet ontslae te raak. Nou, ek veroordeel hom nie. Hy is maar net, hoe sal ek dit mooi stel? Gevorm deur die denkwyse van ons tyd en deur die ideologie van ons tyd. En die mense is so gebreinspoel, hulle skree amen. Ons kyk aan hom.
Thank you. No more. Joy! Oh, Jesus, help me. Well, can you take it? Oh, man. Hannah. No more. Starva Aaron. No more.
First thing, attacking that dragon. Oh, forgive me.
So hy het die draak aangeval. Hy het die draak aangeval. Hy breek die wet. Die wet is nie meer nie. Hy vat die staf van Aaron, breek hom, gooi hom weg, hy pot hom van manna. Waarvoor staan daai goed so terloops? Dit staan vir die priesterskap van Jesus. Vir sy liggaam, wat vir ewig vir ons gegee is, en gooi dit weg. So dit moet absoluut net onkunde wees, is dit nie so nie? So moet nie te hard wees nie, dis onkunde. Maar die mense jubel, en dit word 'n draak genoem, want dit word gesien as iets wat problematies is. Die Bybel sê in Matteus 7 vers 22, baie sal vir my op daai dag sê, Here, Here, het ons nie geprofeteer in u naam nie, en duivels uitgedryf nie, en wonderlike werke gedoen nie, en ek sal sê, ek ken jou nie, weg van my, julle wat, iniquity, boosheid, anomia, wat beteken die Grieks anomia, ons gaan naar die concordantie, conditie sonder wet, of omdat jy nie weet van die wet nie, of omdat jy die wet breek, of omdat jy, wys dat jy die wet verag. Dis nogal erg, nê? Hy definisie. Die Bybel sê, waar daar geen wet is nie, is daar geen oortreding nie. As daar geen oortreding is nie, dan is daar ook geen noodsaaklikheid vir genade nie. Is dit reg? So geen wet, geen oortreding, geen genade nie. So wat maak ons met die stelling, ons staan onder die genade, en daar is nie een wet nie. Het is een onsinnige stelling, het is totaal onsinnig. As daar genade is, dan moet daar een oortrede wees, wat hierdie genade in beslag gaan neem. Is dit reg? En wat het hy oortree? Die wet. So om die twee van mekaar te skei, is 'n onmoontlikheid. Is 'n onmoontlikheid. Terloops, hoekom het Jesus kom sterf? Omdat ons wetsoortreders is. Sou dit nie makliker gewees het om die wet weg te vat nie? Ons het dit in Suid-Afrika gedoen. Ons het so baie moeilikheid gehad. Uiteindelik het ons besluit, ag nee, wat is dit die moeite werd nie, vat die wet weg. Was daar nie een wet die ontug wet nie? En daar was so baie mense in die tronk en sulke baie hoe geplaasd is ook, dat het later so een verleentheid was, om die wet toe te pas, dat hulle maar besluit het, raak ons slaaf van die wet. Is het nou teen die wet? Moet hulle nou begenadig word as hulle dit doen, ja of nie? Natuurlijk nie, want dat is nie eers een oortreding nie, daar is nie meer een wet nie. Nou dieselfde met Christus. As die wet afgeskaf kon word, dan sou Jesus nooit hoef te kom sterf het nie. Die feit dat hy kom sterf het, is die absolute bewys dat die wet staan. Is dit logisch? Goed, as dan nie 'n wet is nie, is dan nie 'n oortreding nie. Julle is gered deur genade, deur die geloof en nie deur die werke nie. So hierdie tekst word nou geneem en gesê, sien jy, nou, werk is niks. Het is reg. Dat is niks wat ek kan doen om gered te word nie. As ek dood is in my sondes, kan ek maak net wat ek wil, ek kan myself nie lewendig maak nie, ek is dood. Net iemand wat lewe het, om vir my te gee, kan my weer lewendig maak. So die feit, dat ek nie deur werke verlos kan word, maar net deur genade, hef het die wet op, ja of nie? Natuurlik nie, die wet bly. Deur die dade van die wet sal geen vlees geregverdig word in sy oë nie. Want deur die wet is die kennis van sonde. Die wet red my nie. Daar is niks wat ek kan doen om gered kan word nie, maar die wet kan vir my sê wat reg en verkeerd is. So as ek oogies maak vir 'n ander vrou, is daar 'n wet vir my, wat vir my sê, boedie, wat jy nou doen is bietjie verkeerd. Is daar 'n wet? Gelukkig ja. Hoe sou ek weet wat reg en verkeerd is? Lyk vir my, omdat er nie 'n wet is nie, dink almal hulle kan maar, sjoe, sê, dis daar. Is dit nie so nie? Maak ons dan die wet tot niet deur hierdie geloof? God forbid, sê die Engels. Die Afrikaans sê, nee, stellig, nee. Ons onderskraag die wet, ons establish dit, ons vestig die wet. So, volgens hierdie tekste is die wet weg, ja of nee? Nee, die wet is 'n leermeester. Maar die wet is nie weg nie. Derhalwe is die wet heilig, en die gebooie heilig, en regverdig, en goed. Mens kan hier die Romeine verskrikkelijk verdraai. Sonde sal nie heerskappy oor jou hê nie, want jylle is nie onder die wet nie, maar onder genade dan. Goed. Ek staan onder genade, ek is nie onder die wet nie. Wat kan dit dan beteken? Dit kan net beteken, as ek onder genade staan, dan kan ek nie meer onder die vloek van die wet staan. Want die genade hef die vloek op. Die genade hef nie die wet op nie. Wat dan? Sal ons sondig, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder genade nie? God forbid, nee, stellig nee, asseblief. En wat is sonde? Sonde is oortreding van die wet. Die woord is waarheid, die Here is die waarheid, die gebooie is waarheid, sy wet is waarheid, jy kan hulle nie van mekaar skei nie. En diegene wat sê, dis 'n wet van die Ou Testament, ken nie hulle Bybel nie. Want hier staan die 10 gebooie, in die Nuwe Testament. Julle kan maar lees in Matteus 4 vers 10 en Openbaring 19 vers 10, jy mag net een God hê en nie ander gode nie. Jy mag nie afgode hê nie, jy mag nie godslasterlik weet nie, daar is die Here van die Sabbat, jy moet jou vader en jou moeder eer, jy kan het lees in Matteus en Efesius, jy mag nie doodslaan nie, maar Romeine en Jakobus, jy mag nie ontug pleeg nie, Matteus, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis bring nie, en jy mag nie begeer nie. Daar is die wet in die Nuwe Testament. Dis die Oude Testamentiese wet nie. Die Sabbat is die Joodse wet. Skies, die Sabbat is waar ingestel. In Eden, lang voordat daar 'n Jood was, toe was daar nog net 'n Adam en 'n Eva. Geen Jood nie. Antinomianisme is 'n ding, wat lank al kop uitsteek, is 'n baie mooi woord, wonder wie hom uitgedink het, weet julle wie hom uitgedink het, antinomianisme, Martin Luther het hom uitgedink, hy was 'n prachtige kerelkie, hy het ook sy nikke gehad, nee, maar hy was 'n oulike ouetjie, antinomianisme, nomos, Grieks, wet, nou, daar was 'n man met die naam van Johann Agricola. Hy was een van die studente van Luther en hy het gekom met hierdie gedachte, die wet is weg. En Martin Luther en Melanchthon het probleme met die man opgetel oor hierdie theologie. Nou, hierdie theologie het later weer kop uitgesteek, lank na Martin Luther, deur 'n persoon met die naam van John Nelson Darby, 1800 tot 1882. En hy was deel van die sogenaamde Plymouth Brethren van Dublin, Ierland, 1830. En hy was van die kerk van Engeland. En later het hy alle kerkheid, of kerkaanhoorigheid, het hy verwerp. En hy het gesê, die wet is weg. Hy het selfs so ver gegaan om te sê, as jy die wet hou, is jy 'n sondaar. Die teologie raak oulik, nee. Ja, so hulle was antinomianisme. Hulle het geveg teen hierdie ding en hulle het geglo in heiligheid van vlees. Want as jy totaal onder die genade staan, dan is jy geheilig. Dis ook 'n vorm van katolisisme, so terloops. En hier is jy geheilig en dan is jy sondeloos. Maar as jy nou nog vleeslik is en jy doen verkeerde dinge, dan is dit net die vlees, dis nie jou gees nie. So wat jy in die vlees doen, jy kan nie verlore raak nie. En so het dit dan gegaan. Daarby het gesê, Jesus loop nie rond in die hemel en laat sy vingers en sy tone afval nie. Met ander woorde, hy verwys na die liggaam van Christus, sy kerk. En as jy nou iets verkeerd doen, dan val jy nou nie af nie, jy is nie weg nie, jy is nog steeds gered. Een keer gered, altyd gered, is hierdie theologie. So as jy eers in die liggaam van Christus is, dan is jy absoluut seker van jou verlossing. All is well that ends well, sê hy. So, al sondig jy, maak het nie saak nie, jy gaan nog hemel toe. So, dit is 'n interessante theologie, en hierdie antinomianisme was redelik problematies vir die hervormers, soos ons sal sien. So, hier is die een kant van die theologie vandag. Die theologie wat sê, die wet is weg, en die Bybel sê, die wet is weg, en die Bybel sê, ons moet die Sondag hou. Hier is een nieuwe wet, en hy is van pas, die Bybel sê, ons moet hem hou. Rome sê, oneerlik, julle ondermyn my autoriteit. Dan kom ons kyk na die ander pool in die wêreld. Daar is 'n organisasie in die wêreld wat sê, wag 'n bietjie, dis mos nou nie logies nie. Kyk na die toestand van die wêreld. Wat is die probleem met die wêreld? Die probleem is, ons hou nie die 10 gebooie nie. Ons moet die 10 gebooie terugbring. Dan sal hierdie wêreld regkom. En so is daar nou 'n organisasie in Amerika wat homself daar voor beywer, the Foundation for Moral Law. En dit is gestig deur Chief Justice Moore. Jy onthou die saak, hy is afgedank omdat hy kapsie gemaak het teen die verwydering van die 10 gebooie uit die howe van Amerika. En so het hierdie aksie nou ontstaan. En hier skryf hy 'n boek, So Help Me God, waar hy sê, kerk en staat, se skeiding beteken nie dat die morele wet en al hierdie dinge ook verwyder word nie. En terwyl hulle nou besluit of hierdie wet van Moses in die howe kan bly of nie, beywer hierdie organisasie homself sterk vir die terugkeer van die 10 gebooie. En hulle druk posters, the 10 commandments, en hulle loop in t-shirts met die 10 gebooie op. En dis precies die teenoorgestelde as sommige van die kerklike leiers. En dan het hulle ook 10 gebooie naweek. Laas jaar was het 2 tot 4 Mei. En dis altyd in Mei, die eerste Sondag in Mei. En hulle wil die 10 gebooie wat verwyder is uit die samelewing, weer terugbring in die publieke wêreld. 10 Commandments Commission, in God we trust. Bring hom terug. Baie interessant. Wat is die doelstellings? Ons wil 'n nasionale front stel om dit terug te bring, hierdie goddelike insettinge. Ons wil die owerheid van hierdie 10 gebooie wil ons in die prinsipe wil ons weer 'n vaste standaard maak ensovoorts ensovoorts. Globale simbool van nasionale eenheid ensovoorts. Wie is die manne wat dit alles organiseer? Is dit net Christene? Nee, natuurlik nie. Selfs die voorsitter, Dr. Ron Wexter, president van die 10 gebooie kommissie, hy is 'n Jood. Hy is 'n orthodoxe Jood en die stigter van die 10 gebooie kommissie. En as hulle self nou beywer om hierdie wet weer in te stel, my vraag is dit, Watte een sal hulle volgens die algemene publieke siening instel? Die Bybelse een of die pauslike een? As hulle vra vir 'n rusdag, wat gaan die meerderheid vra? Sondag. So, watte ene is nou meer verward? Die wat sê die wet is weg, of die wat sê bring die wet terug? Al twee is mislei. So, die duivel het hulle aan al twee kante. Hy het hulle oortuig die wet is weg, hy het hulle oortuig die wet moet terug, maar die wet wat moet terug, is pauslike wet. Nie Bybelse wet nie. Hier kom 'n katastrofe. Kom ons kyk wat die hervormers gesê. Soos ons reeds gesê het, Melanchthon en Agricola het beklei oor hierdie ding, en hulle het gesê, die wet staan. Martin Luther het so teologies gepraat, dat die mense soms gedink het, hy is teen die wet, uiteindelik sê hy, wow, kom ek sê dit duidelik vir julle. Ek wonder grootslik, hoe is dit moontlik, dat het aan my toegeskryf word, dat ek die 10 gebooie verwerp. Kan enige iemand dink, dat sonde bestaan sonder 'n wet, wie ook al die wet afskaf, moet noodsaaklik ook sonde afskaf. Martin Luther sê, die wet staan. Martin Luther sê, hy wat die doktrine van die wet vernietig, vernietig terselfde tyd politieke en sosiale orde. Dis wat Amerika nou ook sê, maar ongelukkig het hulle die valse wet beet. Calvin het gesê, ons moenie dink dat die koms van Christus ons gevrywaar het van die autoriteit van die wet nie. Dis 'n ewige insetting. Dit gaan nooit verdwyn nie. Moody het gesê, nou die manne mag beklei so baie, soos hulle wil, oor sekere dinge, maar oor die 10 gebooie, daaraan kan ons niks sê nie. Die mense moet verstaan, dat die 10 gebooie nog steeds bindend is. Daar was Moody. Wat sê Spurgeon? Jesus het nie gekom om die wet te verander nie, hierdie wet staan. Perfekte gehoorsaamheid, dis wat ons nodig het. So, die hervormers was het allemaal eens, die wet staan. Wesley, hy het gesê, die morele wet, hy gaan selfs verder as die ander, hy sê die morele wet is selfs voor die skepping. So, hierdie wet is 'n ewige wet, sê hy. Dit nie net van die skepping afgekom nie. So dis lang voor Moses of Enoch se tyd dat hierdie wet bestaan. Sy Christologie is fantasties. Luister wat skryf Wesley. Ek kan nie die wet een oomblik spaar nie. Net so min soos wat ek Christus kan spaar. Elkeen stuur my die hele tyd na die ander. Die wet stuur my na Christus. Christus stuur my na die wet. Die hoogte en die diepte van die wet dwing my om te vlieg na die liefde van God in Christus. En die liefde van God in Christus maak die wet kosbaar bo goud en juwele. Kosbare juwele. Is mooi gestel, nê? Hy stel het mooi. Is hy theologie reg? Ek denk so. Die vrou wat gevang word, terwyl sy die 7de gebod breek, hulle bring haar na Jesus toe. Hulle sê vir haar, hier het ons haar, ons het haar gevang. In die daad het ons haar gevang. Sy is skuldig. Wat gaan jy maak? Hy skryf in die sand. Hulle verdwyn so een vir een. Hy het waarskynlik hulle sondes daar neergeskryf. Dis hulle bietjie skaam. Daar is een dokument in die Britse museum van die ou geskrifte wat het so stel. So is 'n interessante story. En toe draai hy na haar toe en hy sê, waar is jou veroordelaars? Nee, hulle is weg, sê sy. En toe sê hy vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Wat is dit? Dis genade. En toe sê hy, wat vir haar? Gaan en sondig nie meer nie. Die wet het haar na Christus toe gebring. Die verbreking van die wet eintlik, nê? Die Here gee vir haar genade en hy stuur haar waarna toe? Na die wet toe. Gaan en sondig nie meer nie. Wesley, jy is in die kol. Jy is in die kol. So daar is sy sitaat. Hier is die karakter van God en hier is die karakter van die wet in die Bybel. Karakter van God is regverdig. Romeine 3:26. Die karakter van die wet is regverdig. Romeine 7:2. Dis waaragtig. Johannes 3:33. Dis waaragtig. Nehemia 9:13. Dis suiwer. 1 Johannes 3:3. Dis suiwer. Psalm 19:7-8. Dis lig, dis lig, dis getrou, dis getrou, dis goed, dis goed, dis geestelik, dis geestelik, dis heilig, dis heilig. Dis waarheid, dis waarheid, dis lewe, dis lewe. Dis regverdigheid, regverdigmaking, as jy wil, dit is perfek, dis perfek, dis vir ewig, dis vir ewig. Nou as hulle al twee dieselfde is, die karakter van God en die karakter van die wet, wat doen jy as jy van die wet ontsla raak? Jy raak ontsla van die karakter van God, dan kan jy net van God ontsla raak. So dit werk nie, jy kan nie van die wet ontsla raak nie. So, staan daar die gebod nog steeds, ja of nee, die vierde gebod? As die wet verewig is, dan staan hy. Rome het hom verander. Die wetboeke het hom verander, word nog nie toegepas nie. So hier het ons 'n blaaskansie. Die eerste drie wette was wat? Weg. Deur amptelike wetgewing, vandag. Internasionale VVO wetgewing, weg. Die vierde ene, die paus het gesê, gee my daai wetgewing. Die wette is op die wetboeke, dit word nog nie toegepas nie, dit hang. Kom ons gaan na die vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar lank mag weet op die land, wat die Here vir jou God gee. Die gebod met die belofte. Rooms-katolisisme vat die belofte weg, en sê vir sy ekklesia, julle hoef nie, vir julle ouers te sorg nie, julle sorg vir die kerk, hulle moet maar self sien kom klaar. Net soos die fariseërs gemaak het. Maar, wat doen die wêreld met hierdie wet? Hier is die Homeschool Legal Defense Association van die VSA, wat homself beywer vir die regte vir die ouers wat by die huis kinders opbly. Parental rights. Why now is the time to act? Dis interessant. Wat is jou regte as ouers? Hier kom 'n probleem, sê hulle. Hier's 'n mega probleem. Want dit lyk vir my die ouers het geen regte nie. Die kinders het die regte. En hier's 'n probleem. En hoekom staan dit nie in die konstitusie van die VSA nie? Hulle sê, want niemand sou gedink het dat daar 'n tyd sou kom wanneer die regering homself sal stel teen geskikte ouers, staat teen hulle reg om besluite te maak vir die kinders. Niemand sou gedink het dat ons so 'n stelsel eendag sou hê waar die regering kan besluit wat se besluite julle vir julle kinders moet maak nie. Dis hoekom dit nie daar pertinent staan nie. Maar ons het 'n krisis. En wat skryf hulle is die krisis? Die krisis is die VN-konvensie oor die regte van die kind. Nou die VSA het dit nog nie onderteken nie. Die res van die wêreld het. As hierdie verbond bindend word in die VSA, dan is dit verby met julle regte. Want dan mag die staat ingryp om die interest, die belange van die kind te beskerm. Op die huidige oomblik mag die staat net ingryp as 'n ouer ongeskik is. As hy 'n dronklap is, sy vrou slaan, sy kinders slaan en sy kinders mishandel. Dan mag die staat ingryp want daar is wetgewing wat sê jy mag nie hierdie dinge doen nie. Maar Op die oomblik mag hy nie ingryp oor jou morele besluite aangaande jou kind nie. En dan gaan hulle aan. Soos pakgee is verban onder hierdie nuwe wetgewing en kinders sal verplig word om in 'n religieuse tolerante manier opgevoed word. Is dit al wet in ons land, ja of nie? Ja. Dan sê hy, hoe vertolk die Bar Association, dis die regstelsel van Amerika, hierdie wet? Wat hierdie wet onderskraag? Hoe doen hulle dit? Hulle sê, hulle sal reeds van die opinie, dat kinders wat geleer word, dat Jesus die enigste weg is tot verlossing, die gees van hierdie verdrag ondermyn. Ok. Volgens wetgewing, wat 'n wet in die wêreld is hoër? Die wet van die kind of die wet van die ouer? Volgens menseregte is die regte van die kind bo die regte van 'n ouer. Die Bybel sê eer jou vader en jou moeder. Menseregte sê eer jou kinders. Draai dit om. Dit klink baie oulik. En dit lyk asof die kinders beskerm moet word teen die bose ouers. Verskoon my, daar is wette om kinders te beskerm teen bose ouers. Maar dit het niks te maak met morele besluite nie. So hierdie wet, wat 'n internasionale wet is, hef die vyfde gebod op. The ability to homeschool one's children would become not a right. Dis nie 'n reg om jou kinders by die huis op te lei nie, maar 'n VN oorsiene gebeurtenis. As ons ons kinders in hierdie land by die huis groot maak, wie oorsien dit? Die staat. En die staat moet optree namens die wetgewing wat hy onderteken het in hierdie verdrag. So, jy is nie meer vry om morele keuses te maak vir jou kinders nie. Die staat sal nou die besluite maak namens julle kinders. En derhalwe is die wet opgehef. United Nations Convention on the Rights of the Child. Die VN-konvensie oor die regte van 'n kind. En dan praat het hier in 2007, hoe die Verenigde Koninkryk hierdie wet ingestel het, en wanneer hy wet geword het, en in 91 het hy dit onderteken, Op 90 het hy dit onderteken en dit wet geword in die Verenigde Koninkryk in Januarie 92. Hulle sê duidelik, as 'n land hierdie wet onderteken, dan maak hy die bepaling dat hy alles in sy vermoë sal doen om hierdie wet te implementeer. So dis 'n afgehandelde saak. Die wet is internasionaal afgeskaf. En hoe moet dit lyk volgens die humanisme? Dan moet 'n godsdienst wees vir almal. En die godsdienst moet insluit dat alle mense goddelik is. Dat ons ons eie God is. En dan evolusie is die basis wat die mens se groei bepaal. Dis wat hulle sê. Alles hy Bailey sê, die moderne moet oorneem, daar is die plek. Vir die ouwe nie, die ouwe theologie moet verdwijn, daar is nie meer een plek vir hulle nie. Die kerk vandag is die graf van Christus en die steen van die theologie, die grafsteen, is voor die deur gerol. Kerk, bly uit die saak uit, ons sal besluit wat se wette sal geld. Vyfde gebod, internasionaal, afgeskaf, die wetgewing. Sesde gebod, jy mag nie doodmaak nie. Dan gaan ons nie die wet afskaf nie, gaan hulle? Familiekrisis by die VN. Die Familie Navorsingsraad het onlangs 'n publikasie geloods 50 jaar na die deklarasie van menseregte. En hierin skryf die groot koppe wat hulle probleem is met hierdie wetgewing. Teresa Wagner is die editor van hierdie ding. En sy praat oor die VN se deklarasie van menseregte wat 'n manier geword het om abortus, homoseksualiteit, euthanasia, sterf van ou mense en so ver, voorts, te onderskraag. Die Bybel sê baie duidelik in Matteus 1 vers 23, dat die maag sal met kind wees. Toe Maria kom na Elisabeth, wat ook verwagtend was, toe sê die Bybel, en die, wat het gespring? Die kind het gespring, nie die fetus nie. Ons het nou 'n nuwe definisie gemaak, voorgebote is het 'n fetus, nagebote is het 'n kind. En volgens die nuwe wetgewing, kan so 'n fetus, wat volgens Bybelse definisie 'n kind is, na willekeur verwyder word, ja of nee? Goed. Mag dit geweier word deur 'n mediese instansie om hierdie opdrag uit te voer as dit die wil is van die ma? Mag hulle dit weier? Nee. Die wetgewing het gepoog om so ver te gaan om die mediese dokter self tronk toe te stuur as hy weier. Nou mag die instansie nie weier nie. So daai gebod is ongelukkig die internasionale wetgewing wat die vryheid vir abortus waarborg afgeskaf. Kom ons kyk 'n bietjie verder daarna onder die 7de gebod wat sê jy mag nie ontug pleeg nie. Maar dis 'n weiergebod wat alle morele aspekte van seksualiteit insluit. Hier is 'n organisasie in Amerika met die naam SECOS. Dit staan vir Sexuality Information and Education Council of the United States. Ons het ook sulke organisasies en jy hoef maar net langs die snelweë te ry om die groot plakate te sien oor wat te maak is om die saak reg te stel in die wêreld en in ons land. Is dit nie so nie? Het jy al gesien? Ja, daar is baie interessante plakate. Nou, hierdie organisaties sê wat wet is. Nou, wat sê hulle? Die ouers, dit is goed as die ouers betrokke is by die kontrasepsiebesluite van die kinders. Maar, dit is nie noodsaaklik nie. Die kinders het die reg om hulle eie besluit aangaande hierdie dinge te maak. SECOS sê, dit is die posisie van SECOS, dat kontrasepsie dienste beskikbaar moet wees vir almal inkluis minderjariges. Hulle moet dieselfde regte van vry en onafhanklike toegang tot kontrasepsie te hê soos ander. Dit is die posisie van SECOS dat die gebruik van eksplisiete seksuele materiaal, soms genoem pornografie, kan dien om 'n sweterjoel belangrike needs, behoeftes van baie individue te bevredig. Okay, nou in die ou dae, as jy pornografie in hierdie land ingebring het, wat gebeur met jou? Jy is bietjie tronk toe. Vandag is dit op elke boekrak en is vrylik beskikbaar. Is die wet toegepas, ja of nee? Ja. Het die kinders vrylik toegang tot kontrasepsie, ja of nee? Is in elke toilet. Jy kan maar net ingaan in 'n publieke toilet en jy kan dit maar daar gaan optel. Word klein kindertjies geleer hoe om met hierdie goed om te gaan? Ja, en die manne wat dans en tekere gaan op die verhoog en skree en lag en vloek vir die kinders, en vir hulle wys hoe dit gedoen word, hulle kry ere doktersgrade in ons land, ja of nee? Ja. Homoseksualiteit. Asseblief, mense, ek is nie besig met haatspraak nie, ek lees net die wetgewing. Sal wat ek doen. Religieuse groepe en geestelike leiers moet betrokke raak by die seksuele gesondheid van hulle lede. Dit sluit in gay, lesbian, biseksueel of wat ook al. En jy mag nie oordeel nie. Die systeem moet waarborg die regte en hulle moet dit verdedig van hierdie mense. Maak nie saak wat hulle seksuele oriëntasie is nie. Met ander woorde, mag jy 'n Bybelse inslag bring volgens hierdie wetgewing oor enige van hierdie aspekte, ja of nee? Nee, die Bybelse aspek is verbied. Hoe ver gaan hierdie mense? Abortie. Elke vrou, ongeag van ouderdom of inkomste, het die reg om 'n abortie te ontvang. Teen 'n bedrag wat sy kan bekostig. So as jy niks kan bekostig nie, het jy ook die reg, ja of nee? Absoluut, jy het die reg. Pornografie. Volwassenes het die reg tot die seksueel expliciete materiaal. En jy mag nie dit verbied nie en jy mag nie die verspreiding daarvan verbied nie. Want dit is gewaarborg onder hierdie wetgewing. Dit is baie interessant. Kom ons kyk hoe die wet toegepas word. Hier is die wet in Amerika. Hate crime laws, criminalization, free speech. Federal hate crime bill. Hier het hulle die mense gearresteer en daar was 'n paar manne wat kapsie gemaak het by 'n gay rights rally. So die manne in pink het 'n bietjie geloop daar en sommige het bietjie kapsie gemaak daarteen. Nou, wat is die wetgewing? Wat sê die wet? So hierdie wet is dan toegepas teen 11 Christene in Oktober 10 2004. Want hulle het gepreek by 'n gay pride rally. Moontlike straf volgens wetgewing. 47 jaar tronkstraf en $90,000 straf. So jy gaan 47 jaar lang tronk toe, plus jy mag R1 miljoen straf betaal as jy hierdie wet oortree. As jy moord pleeg, kry jy 10 dae tronkstraf opgeskort vir die volgende 5000 jaar. Maar as jy praat teen hierdie dinge, gaan jy 47 jaar lang tronk toe en jy betaal R1 miljoen. Nou, jy gaan nie by Go verby nie en jy kry ook nie jou R200 nie. Dit is ongelooflik, né? Kom ons gaan 'n bietjie na Kanada toe. Dis die Kanadese Human Rights Commission. Hier was 'n vrou, sy het kapsie gemaak teen homoseksualisme, Jessica Bowman, of hoe sy nou opgetree het, of wat, is nou nie ter sake nie, maar wat sê die wet? Oktober 27 van 2007 het die Kanadese Menseregte Tribunaal besluit dat sy mag geen Bybelverse op die internet toon nie. Sy mag nie 'n Bybelvers noem nie. En as jy 'n Bybelvers wys, selfs op 'n Amerikaanse webblad, dan gaan jy 5 jaar tronk toe. Jy gaan 5 jaar tronk toe as jy 'n Bybelvers quoteer. Ekskuus mense, maar is hierdie wet bietjie afgeskaf in die wêreld? Die 7de gebod, ja of nee? En die 6de een wat sê jy mag nie doodmaak nie, is hy saam daarmee afgeskaf, ja of nee? Dit is 'n bietjie van 'n toestand. So van al die wette wat ons genoem het, is hulle almal afgeskaf behalwe een hangende draadjie, né? Die humanistiese manifesto gaan nog 'n stukkie verder. Hy sê as dit kom by seksualiteit, dan glo ons dat hierdie intolerante gewoontes en so voorts kom van die orthodoxe godsdienste en die puriteine wat hierdie dinge op ons afdwing. Ons is nie ten gunste van uitbuitende, denigrerende seksuele expressie nie, maar ons wil het ook nie verbied nie. Dis nogal, hè? Met ander woorde, jy weet al die snaakse goede met diere en al die goed, ja, jy was nie ten gunste daarvan nie, maar asseblief, ons wil het ook nie verbied nie. Deur wet nie, of sosiale sanksie nie. Die seksuele gedrag tussen volwassenes is buite die wet. En maak nie saak wat jy doen nie, dit mag nie boos genoem word nie. So dis fantasties. Die Bybel sê, jy moet kuis wees. Die Bybel sê, jy moet die huweliksbed rein hou. Die Bybel sê, Jy moet jou vuil gedagtes in orde kry en so voort. Hierdie manne sê, nee, jy mag nie. En as jy daarteen praat, ga jy tronk toe, boedie. 47 jaar en jy betaal $1 million. Miljoen rand. Die agste gebod sê, jy mag nie steel nie. Nou, dit is baie interessant. Jy moet mooi dink hier. Jy mag nie steel nie, maar jy kan net steel wat aan iemand anders behoort. Wat as per definitie daardie ding nie aan jou behoort nie? Mag jy dit dan vat? Jy sien, hier kom die interessante punt. Die negende gebod sê, jy mag die valse getuienis bring teen jou buurman nie, jy mag die lieg nie. En die tiende gebod sê, jy mag nie begeer nie, nie sy huis nie, nie sy vrou nie, nie sy werkers nie, mannelik of vroulik nie, nie sy werktuig nie, en nie sy voertuig nie. Geparafreer nou, nie? Dit is nou een bietjie homiletiese lisensie wat ek hier toepas. Die negende gebod sê, jy mag nie valse getuienis bring nie, want die ander gaan ek nou saam bespreek. Jy mag nie begeer nie, en jy mag nie steel nie, want hulle is toch baie verwant. Jesaja 59 vers 4 sê, dat die mense praat nie meer waarheid nie. Hulle praat leens in die Here se naam. En hulle sê, hulle mislei hulle bure, hulle praat nie die waarheid nie, hulle lieg, hulle tong is vol leens. Die hele wereld is vol leens. Jeremia sê, die wereld is vol leens, hulle profeteer leens selfs. Hier is baie leens in die wereld, sê die Bybel. Die LSI Bailey sê, hierdie legioene van lig, die ligdraars, gaan kom en sê, ons het een new age. Hierdie ligdraars is van onder, hulle is nie van bo nie. Die humanist van die jaar, Sir Julian Huxley, sê, humanisme is een sleutelsaak. Sy centrale concept, waaruit alles ontstaan, is evolutie. Die Bybel sê, jy mag nie lieg nie. Wat sê die wet in Suid-Afrika? Moet jy evolutie doseer in die skole en in die universiteit, ja of nee? Is het plig? Goed, kom ons gaan na die webwerf. Daar is een vraagwebwerf, waar mense vraag kan vraag. Vraag, hoekom is evolutie theorie verpligtend in die skole en die skepingstheorie nie? Dit is maar so'n oulike vraag. Die BBC sê, skeppingsverhaal is verban en evolutie is verpligting in amper alle Verenigde State skole. So, baie skeppingsleerders mense onttrek hulle kinders. Wat sê hulle oor die godsdienst opinie self? Hy sê, hier is een ding wat genoem word die Clergy Letter Project, waar bykans 10.000 mense nou al geteken het, dat hulle as godsdienstleiers sê, evolutie is reg en nie die skepping nie. So die Bybel sê, die predikers lieg vir die mense, die staat sê, jy moet lieg. Dis wet, jy moet vir die kind sê, jy die evolutie ontstaan. Die staat sê, die wereldregering sê, jy moet sê, God is 'n leuenaar. Jy moet dit toeseer. Daar was nie een wereldwye vloed nie, en daar was nie een sesdag skepping nie, jy het die evolutie ontstaan, God is alleen na. Volgens wetgeving, ja of nie? So die wet is weg. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie begeer nie. Ons het gister gesels oor die beroemde Rerum Novarum, die daardie encyclical, en hier skryf hierdie man, Roman Catholic economic thought as developed by the popes in their encyclicals, and the church state councils has been a contributor, en dan sê, wat het het bygedra, hierdie gedachte van die Rooms-Katholieke economische denke, feudalisme, fascisme, nazisme, liberatietheologie, bevrijdingstheologie. Kom ons kyk na Thomas Aquinas, wat die pause aanhaal. Hy sê, die besit van alle dinge in gemeen is natuurlijke wet. Die besit van alle dinge in gemeen, in die algemeen, allemaal besit het, en universele vryheid is onnatuurlike wet. Dis interessant. En dis vir die mensdom. Hy het niks geskryf oor ekonomie nie, maar hy haal Aristotel aan en hy sê, die goedere wat veranderen is teen natuurlike wet, daar is dus geen sonde as die armes die goedere van hulle bure neem nie. So dis nie sonde nie, as jy jou bure se goedere neem nie. Want per definisie, daar die goedere wat jy het, is nie joune nie. Aan wie behoort dit? Aan almal. En wie het gesê dat dit so is? Die paus het so gesê. Thomas Aquinas skryf, in tye van nood, is alle dinge algemene eiendom. So daar is geen sonde, as jy die property, eiendom, vir jouself toe en eien nie, want die nood het het algemene eiendom gemaakt. So, wanneer die mense kom, en hulle het nood, dan mag hulle jou land beset, volgens Thomas Aquinas. En hierdie is een internationale story. Lees maar die konante, as daar een leeg gebouw staan in Londen, en morgen trek mense in die gebouw in, mag hulle uitgesit word, ja of nee? Nee. Dit mag nie in Londen gebeur nie, dit mag nie in Europa gebeur nie, en dit mag ook nie in Suid-Afrika gebeur nie. Behalwe natuurlijk as die regering het vir iemand anders wil gee. Hy sê, dit is wettig vir 'n mens om sy eie behoeftes uit die van anders se eiendom te bevredig. Om het openlik te neem of in die geheim. So ek kan sommer in die dag instap, en sê, skies, staan een bykie op sy, of ek trek jou plat, dis nou myne. Doen hulle dit in die land? Ja, of ek kan het in die geheim doen, as jy weg is, kan jy bykie gaan keir, en is helemaal right. Dis nie diefstal nie, want hy het een nood, en die nood maak dit syne. En, ek kan self verder gaan, as die man een nood sien, dat iemand anders een nood is, het hy die reg om dit te neem, om die ander se nood te bevredig. So as hy in jou huis kom en as twee TV's, en hy sê, jy weet, maar Piet het eindelijk ook een nodig, of wat is om al twee? Jy al right. Die wet sê nie, hy moet een vir jou los nie, want jy het daak noodzakelijkheid om hom ook te sien, jy weet. Hy sê, Robbins, so wie nood het, hy mag dit ook besit, want dit word nou jou eie. Hier is die kanonitiese wet van die Rooms-Katholieke Kerk, artikel 1254. Die Katholieke Kerk het die inherente reg om toe te eien en te behou en te administreer en weg te neem alle temporele goedere om sy onafhanklike siviele mag te bevorder. Interessant. Alle temporele goedere, so hoeveel besit julle? Volgens hulle, niks. Kanon 1260 sê, die kerk het die reg om aan homself toe te eien, om te verkry, van die Christen gelowiges, wat ook al noodsaaklik is vir sy doeleindes. Kerk mag enig iets vat van julle, julle het geen seggenskap nie. Paus Johannes Paulus sê, dit is noodzakelik om weer eens die prinsiep van die Christen sociale doktrine te verduidelik. Hy sê, alle eiendom, privaat eiendom, alles wat jy besit, staan onder 'n sociale verband. Met ander woorde, as die verband dit nodig het, dan as die bank vir jou 'n verband het, wie besit jou huis? Die bank. So as hy jou goedere on een sociale verband sit, aan wie behoort dit? Aan die gemeenskap, society, behoort aan hulle. Jy besit niks. So niks wat julle besit behoort aan julle nie. Dit is die universele verspreiding van goedere. Dan Onthou, bevat sy encyclical ook hierdie stelling. Mense wat uitgesluit word deur die vrye distribusie van goedere, met ander woorde die wat arm is, wat eintlik vir almal bedoel is, het eintlik die reg om op te tree met geweld, om het aan hulle self toe te eien. So die paus sê, het is okay as die mense dit nie vir jou wil gee nie, dat jy dit deur geweld neem. So miskien, as jy kwaad is, so die pryse wat styg, masseer dan maar in die strate af, skop die winkelvensters in, vat die goedere, en kyk of die staat jou sal arresteer. Nee, hy sal nie. Hoekom nie? Want hierdie wet word toegepas. Gandium et spes, Vatican II, as een mens in uiterste nood is, het hy die reg om vir homself toe te eien uit die rykdom van andere. So, dit is huidige Rooms-Katolieke wetgewing. En die vorige geliefkoosde paus sê, alle goedere sluit nie net in goedere wat in die natuur gevind word, maar vervaardigde goedere ook. So sluit het julle karre in, ja of nee? Kan julle sien hoekom die kar weggehaal is uit die gebod uit? Hoekom al hierdie dinge uitgehaal is? Al wat julle behou het was wat? Die vrou. Dis al. Interessant. Paus Paulus, die sesde sê dieselfde in sy encyclical, jy het die reg om in die wereld te vind wat jy nodig het. Alle ander regte is onderdanig aan hierdie prinsip. Dis Rooms-Katolieke wet. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie prentjies. Hulle is baie interessant. Hierso is twee vriendjies. Ken julle hulle? Dis die vorige president van hierdie land en die huidige president van 'n buurland. En hulle is maatjies. Mens kan dit duidelik sien want hulle hou handjies vas. Hulle is ook vriende met ander mense in die wêreld wat soms in die media vertoon word as gevaarmense vir die samelewing. Dis alles 'n klug, mense. Dis alles 'n klug. Nou dieselfde mag gee vir Mugabe die reg om te doen wat ook in hierdie land en in die hele wêreld daardie magte uitbrei. Kom ons kyk na hierdie prentjie. Hier is die huidige paus en hier is die pas afgestorwe hoof van die ridders van Malta. Hy moet altyd 'n koninklike wees, hy moet 'n prins wees of 'n koning. En in hierdie geval was dit prins Andrew Willoughby Ninian Bertie, daar is hy. Hy raak nou 'n bietjie oud daar by hierdie prentjie en hier is die embleem van die ridders van Malta en hier soen hy die ring van die paus. So wie is onderdanig aan wie? Die ridders van Malta is onderdanig aan die paus. En waarvoor beywer hulle hulle? Vir die herinstelling van die algehele gesag van die pausdom in hierdie wêreld. Goed, hy het toe gesterf, na die prins, en in April 2008, dis nou net laas jaar, is die nuwe leier aangestel, dadelik word die foto geneem, die man in swart met die man in wit, en hy gaan sien sy sy hoof, die paus, en wie is hy? His most eminent highness, Matthew Festing, so hy is ook 'n adellike, en dis die nuwe hoof van die ridders van Malta. Nou die ridders van Malta is versprei oor die hele wêreld, soos ek laas vir julle gesê het, die biskop van New York is die hoof van die ridders van Malta in die VSA. Goed, nou wat is die embleem van die ridders van Malta? Kom ons gaan na die katholieke webblad en ons kyk na the Catholic Encyclopedia. Daar vertel hulle vir ons the Hospitallers of St. John of Jerusalem, also known as the Knights of Malta. So as jy hoor van St. Johannes, St. John's ambulance en St. John's dit en St. John's dat, dan weet julle, dit gaan oor ridders van Malta. Hulle sê, dit is die belangrikste militêre orde, beide in tyd en in area en in, nou, hoe lang hy bestaan. Dit het bestaan voor die kruistogte en is vandag nog nie uitgestorwe nie. So dis wat die encyclopedie net so kortliks vir ons sê, dis 'n baie ou orde en wie het eintlik bestaan voor die kruistogte? Dit was die tempelridders, militêre orde. So wie neem die plek van die tempelridders toe hulle verwyder is? Die ridders van Malta. So die tempelridders en die tempel en die Malta ridders is dieselfde. Later is nog 'n militêre orde met 'n generaal bygevoeg, veral om die probleem van die protestante te beveg, en dit was die Jesuïte. En daar was baie moeilikheid tussen daai ordes, maar vandag is dit baie duidelik dat die een wat daar in Rome sit en hy staan bekend as die swart paus, die generaal van die Jesuïte is die oppergesag saam met die tempelridders. Goed. So die ridders van Malta, wat was hulle kleredrag? Hier was hulle kleredrag, dis 'n ridder van Malta hier. En daar is die Maltese kruis en hy het hom gedra hier aan die kant, aan die linkerkant. En die kleed het so gehang aan die kant. Nou, vandag wil die Rooms-Katolieke Kerk nie noodwendig hê dat mense moet weet hierdie ordes doen eintlik sy sake nie. So daar is suborganisasies by die protestantse wêreld en daar's organisasies by die katolieke wêreld. Maar eintlik is hulle almal wat? Ridders van Malta en onderdanig aan wie? Aan die paus. Nou wie in Europa speel 'n belangrike rol in hierdie organisasies? Kom ons gooi dit gou op die skerm daar. Daar is hy. Daar is die koningin en ek wil hê jy moet kyk na haar kleed wat sy hier dra. Is daar ooreenkomste tussen hierdie kleed en daardie kleed? Ja, so sy is 'n orde van Malta persoonlikheid, hooggeplaaste. Hier is die embleem van die orde van St. John, die Engelse protestante, ekumeniese tak van die orde van Malta. Met ander woorde, dis 'n geheime organisasie wat hom beywer vir die herinstelling van die oppergesag, wêreldwye oppergesag van wie? Van die paus. So die koningin van Engeland is 'n agent vir die pausdom. Hier praat sy met St. John's Ambulance. Al hierdie organisasies het een doel. Goed, nou is dit toch interessant om te weet, wie is hulle lede? Goed, daar is die ridder van Malta verteenwoordige, the Duke of Gloucester, en hier is die Johannesorde, wat 'n akroniem is vir die ridders van Malta, en waar staan het daar op sy linkersy? So is hier die vorige president lid van hierdie orde, ja of nee? Ja. Sommige van hulle gee voor dat hulle protestant is, terwyl hulle eintlik wat is? Katoliek. Kluisenaar katolieke. Het Nelson Mandela al ooit gesê wat hy is? Nee. Maar hier ontvang hy die hostie van die aartsbiskop van Kaapstad. En Rooms-Katolieke kanonitiese wet sê dat die hostie mag net gegee word aan 'n Rooms-Katoliek. So dis nogal insiggewend, né? Goed. So die koningin en Mandela, behoort aan dieselfde organisasie. Het hy dalk 'n maatjie wat ook aan hierdie organisasie behoort. Ja, daar is dieselfde hertog van Gloucester met sy embleme en daar is die ander maatjie. So hulle is allemaal kop in een mis en hulle het een doelstelling. Wat is die doelstelling? Die herinstelling van die oppergesag van die pausdom. Dis hulle doel. Goed. Nou, hierdie ene is openbloot. Dit word in die koerante gesit en dit is onder die vaandel van vooraanstaande organisasie. Hier is het een protestantse beweging, Kamstag. En dan het jy ook natuurlijk die ander kant. Nou, dit sal nie goed wees vir publisiteit as hy sou verskyn in die publiek met sy Batman suit met die kruisie hier so op sy linkerkant, nie. So ons los maar die publieke welvaart weg en ons kyk maar liefies wat gebeur agter die skerms. Hier is hy en hier was Adolf Hitler en die vraag wat ek vraag is, as hulle dieselfde baas het, kan dit verduidelik hoe kom hulle dieselfde eienskappe toon? Wel, kom ons gaan kyk 'n bietjie verder. Hier is die Independent en hier is 'n artikel geskryf oor Mugabe, deur niemand anders nie as die beroemde Dr. David Owen. Wie was hy? Hy was staatssekretaris in die hele opdeling van die Suid-Afrikaanse kwessie, was hy nie? En wat sê hy? Die opskrif van sy artikel is From Secret Jesuit to Grieving Father to Embittered Tyrant. Nou, daar word 'n beeld geskep in die wêreld vir die publiek. Maar dis insiggewend dat hy hom 'n wat noem? 'n Geheime Jesuit. Dr. David Owen, dis nie sommer enige iemand nie. So hy is opgelei deur die Jesuite. Is daar nog bronne wat dit kan bevestig? Hierso is die Zimbabwean Jesuit on the excommunication of Mugabe. Die vraag is, hoekom is Mugabe so 'n slegte persoon is, hoekom excommunikeer die kerk om nie? Toe gaan hulle na 'n Jesuit toe, 'n openlike Jesuit, en vra vir hom. Sy naam was Oscar Wermde, 'n Jesuit, en hy sê, vra dat Mugabe geëxcommunikeer word, is ou stories. Maar dis onwaarskynlik dat daar gehoor aan sal gegee word. Hoekom? Hoekom is dit onwaarskynlik? Want hy doen 'n goeie werk. Hy doen wat hy moet doen. Kom ons vraat preeg nog 'n bron. Council on Foreign Relations and Foreign Affairs from the Council on Foreign Relations. Dit is die mega organisasie in die VSA. En wat skryf hulle? Op hulle eie webblad, daar is dit. Mugabe was trained by Jesuit missionaries. So Mugabe is opgeleid deur die Jesuïte. Dr. David Owen sê, hy is 'n geheime Jesuit. So kan julle nou verstaan hoekom daar handjies vashouery is. Want hulle is eintlik van dieselfde klub. Eintlik van dieselfde klub. Nou, Daniël 7 vers 19 sê, dan wou ek die waarheid weet van die vierde dier, wat verskillend was van die ander, verskriklik, met sy eiste tanden en sy brons naals. Wat opgevreet het, verteer het, stikke gebreek het, en die residue met sy voete fyn gestamp het. Wie was hier die verskriklike moontheid? Die hervormers het gesê, dis Rome, en hulle het gesê, die klein horingvorm is die pauslike vorm van Rome. En hierdie mag sou sy opponente vergrys. Suider-Afrika, was dit 'n protestantse land? Of 'n katholieke streek, was protestants. Hy moet onteien word. En ek wil net hê, julle moet mooi kyk, hier word die residue met die voete gestamp. Daar staan 'n polisieman. Repressive state power, the heavy jackboot smashes the civilian's head. Daar word sy kop getrap. Is dit 'n wit man of 'n swart man wat daar onder lê? Is 'n swart man. As jylle gedink het, is 'n wit, swart kwestie, dan is jylle mislei om dit te dink. Want is gerieflik, as die blanke protestant dink, dis 'n swarte wat dit aan my doen. Want dan skuil die werklike moontheid, wat dit bewerkstellig, rustig weg, agter daardie kleed wat hy self geskep het. Dis wat hy wil hê, wat julle moet glo. Die Here wil hê, ons moet bo hierdie gordyn kyk, wat hier uitgehang word. Hier lê swart mense en wit mense. In Ethiopië, was die kerk protestants en swart en hulle het sabbat gehou. Toe kom die jesuïte, toe maak hulle vriende met die koning en hulle sê, wat gaan hier aan? Hier is protestante wat die autoriteit van die Rooms-Katolieke kerk bevraagteken, hulle hou sabbat, wis hulle uit. En daar het 'n ding begin in daai land, dat die Ethiopiërs later net voorblad op die nuus was met hulle opgeswelde magies en hulle leë oë. Het julle dit gesien in die koerante? Hierdie oorlog is nie 'n wit-swart oorlog nie, dis 'n godsdienstoorlog. Dis 'n ernstige saak. Later het selfs die seun van die koning gesê, so ver en nie verder nie, ek kan dit nie meer vat nie. My land word vernietig. En hier, alles gaan onteien word. Is hy besig om alles te onteien, ja of nee? Vraag is, dit wat onteien is, word dit die besit van diegene wat daarop nou woon, ja of nee? Nee. Nee. Dis net voordelig om die ander te onteien en dit te gee vir wie hulle wil, maar dit behoort nie aan hulle nie. Niemand het eiendomsreg nie. Wie het eiendomsreg? Net die Roomse kerk het eiendomsreg en die staat sal dit verdeel. Farmers movable property now under threat, Tau SI. Paul van der Walt skryf 2008 in sy politieke webblad. Hier kom nuwe wetgewing dat alles wat jy besit, jou implemente, alles kan nou weggeneem word. Jou os, daar gaat hy. Jou donkie is al lank al ingedrang. Kersfees het hulle my seun se donkie gevat. O, pa moet alweer reg staan, donkie is weg. Rapport. Privaat eiendom, regte gaan eindig einde Julie. Toe kry hulle soveel teekanting, toe sit hulle dit nou eers 'n bietjie op ys. Jy het geen regte meer nie. Niks nie, jou privaat eiendom is weg. Privaat eiendom is nie net land wat vir landbou doeleindes gebruik word nie, maar alles. So hier word hierdie dinge nou in werking gestel. Hier is die Wêreldekonomiese Forum, hier is die vooraanstaande ryk lande, die VSA, en daar is die ryk besigheidswêreld, o, die tekenfoto's is interessant. En daar is die man wat die politiek van Europa voorstel, wat nou ook die godsdienstvereniging voorstel. En die man wat het aantreklik sal maak vir die jeug met sy onderste bo kruis of geboe kruis en sy onderste bo kruis wat hy swaai in sy rockkonserte. En dan verskyn hy op 4-6-6-6-4 in hierdie land om die jeug te betower. Sit hy langs hierdie groot manne, wat al hierdie mooi kruise op hulle recht of linkersy dra. En aan wie gaan die distributie plaasvind? Die lande in die middel. Baie interessant, Europa, jy gaan maar sakkel. Efesiërs 4, 17 tot 24. Ek sê vir julle dis, en ek getuig die Here, dat hy nou van nou af nie onder die heidene wandel in die verwaandheid, maar dat jylle verstand verhelder word. wat hulle verstand verdonker het, wat afgesonder is van die lewe van God en wat oningelig is as gevolg van die blindheid van hulle harte. Moenie onder hulle wandel nie. Sonder julle af. Kyk na die realiteit. So as ons kyk na die wette van God, is die eerste gebod weg, ja of nee? Tweede een? Ja. Derde een? Ja. Vierde een? Hang in 'n draaikie. Hang in 'n draaikie. Vyfde een? Weg. Sesde een? Weg. Sewende een? Weg. Agste een? Weg. Negende? Weg. Tiende? Weg. Wanneer gaan die Here optree? Wanneer sy wet ongedaan gemaak is. Ons wag nog net vir een gebeurtenis. Maar of daai teologie reg is, sal ons maar moet sien in 'n volgende lesing. Nou dis maar nou net wat so gebeur buiteom. Maar môre gaan ons begin gesels. Wat gebeur in die geestelike wêreld? Want dis die temporele wêreld wat hier reg gesien word. Wat van die geestelike wêreld? Dink julle dan gaan 'n kaping daar ook plaasvind, ja of nee? Dat die ware Bybelse protestantse sienswyses ondermyn gaan word en vervang gaan word met 'n baie aanloklike godsdiens wat na die verderf toe kan lei. Dink julle dis moontlik? So moenie môre aand se lesing misloop nie en mag die Here ons help om te kyk wat aangaan agter hierdie duistere gordyn. Kom ons bid. Hemelse Vader, die wêreld is besig in die naam van menseregte om u wet ongedaan te maak. U het gesê na die wet en na die getuienis as hulle nie volgens hierdie woord spreek nie, het hulle geen dageraad nie. As die paus stom sê, Here, dat hierdie menseregte God gegewe is, en terselfde tyd hef hulle elke wet van God op, dan is ons sekerlik geregtig om te vra, wanneer gaan die optree, o Here? Profesie is duidelik. En dit gaan ons nie red, Here, om die profesie te ken nie. Maar dit gaan ons vertel waar ons staan in die stroom van tyd. Help ons om gereed te wees as U kom. In Jesus' naam. Amen.